Ако не чухте преди малко анонса на разговор, който предстои, да, за бежанската криза ще си говорим. Разговор, който някакси поради толкова нагнетените напоследък вътрешни напрежения тук в страната, останах малко по-назад, а не бива, защото той е не по-малко важен. Разговор ще водим с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Здравей, Весела!
Здравейте!
Сега, това, което беше договорено с Турция, което от самото начало не обещаваше, че ще даде окончателен отговор на въпроса за бежанците, всъщност се вижда, че май няма да се състои. Споразумението между Европейския съюз и Турция...
Не съм сигурна.
Не си сигурна, така не. Ли?
Такива... Аз съм оптимист, и то не е за друго, ами защото ако ние не говорим за бежанската криза от няколко месеца, това е поради... Разбира се, нашите вътрешни други тревоги, но и поради това, че всъщност много по-малко бежанци идват. И това е в резултат на споразумението
в Европа с Турция. Изобщо, не
в
само
Европа,
България, да.
Изобщо, но и в България конкретно. И споразумението с Турция всъщност работи. От няколко месеца насам виждаме драматичен спад в числата. Това се отнася както за транзитните страни, каквато е България, така и за страните на крайна цел, като, например, Австрия, но особено Германия, Швеция и други. И всъщност аз съм оптимист с сделката с Турция, или, ако кажем, споразумението с Турция,
да.
Защото и двете страни имат интерес голям от него. Веднага, може би, трябва... Ще ме попитате какъв е интерес на Турция.
Аз ще попитам, да, това безспорно е хубаво да се припомни, но ще попитам друго. Нали, чухме всички как Ердоган преди няколко дни каза, че Турция ще върви по свой път, различен от пътя на Европейския съюз. Чухме също онзи ден заплаха, че ще бъдат пуснати бежанците към Европа. Това беше казано от високо поставен съветник на Ердоган, важен човек, който говори да. С очевидно с неговото мислене, с неговите намерения.
Ако
визите за Турция не бъдат отменени, да.
Да. Аз мисля, че изявлението на Ердоган беше за вътрешна употреба. И честно казано, никой после не каза какво означава
за турския път,
това.
Различен от европейския.
Да. Той каза, ние ще тръгнем по нашия път. Вие, ако искате, тръгнете по вашия. Но това какво означава, дали това е философско разсъждение по принцип, дали това е конкретно в момента, че Турция се отказва, изглежда, че не се отказва. Напротив, европейският министър на Турция, министъра по европейските въпроси, в следващата седмица ще бъде на обиколка из някои от големите страни членки. Mm-hmm. И тогава ще разберем всъщност докъде турското правителство смята да продължи този диалог, защото там има два, бих казала, големи препъни камъка. Единия е така нареченото антитерористично законодателство. Турция не желае...
Което се очаква Турция да промени? В каква посока?
Значи Турция трябва да се съгласи с европейските стандарти за антитерористичен, за отговор на тероризма, грубо
да,
казано.
Да.
Един от които стандарти е списъка на терористите. Европейския списък на терористите, на който ПКК отдавна е поставена, но Турция обвинява, и Ердоган конкретно обвинява Европейския съюз в това, че всъщност Съюза само формално признава ПКК за терористична организация, а всъщност преговаря с нея, иска да преговаря с нея, има ПКК активисти в свои страни членки, съответните правителства нищо не правят срещу тях.
Което е вярно.
Което е абсолютно вярно. И за това беше и в речта на Ердоган споменато и това изречение. Вие оставяте терористите да си отворят палатките в Брюксел. Това беше по повод един протест, организиран от ПКК пред сградата на Европейската комисия.
Сега тук влизаме в големия разговор за правата на кюрдите в Турция, който е ключов.
Именно. И въобще за кюрдската политика на това
разговор, който няма еднозначни коментари.
Точно така. И всъщност трябва да извъртим малко ракурса и да си дадем сметка откъде проистича цялата тази линия, поне по отношение на Ердоган. Той в момента на практика води една гражданска война срещу кюрдите в Турция и не само в Южна Турция, но и в части от Сирия. И тази война е извънредно важна за него политически, защото примирието, което той беше сключил с кюрдите преди 2 години, в крайна сметка му доведе загуба на гласове. Гласовете, които преди отиваха за АКП, неговата партия се разпръснаха между партията на кюрдите и партията на турските националисти. Не всички, разбира се, но една част.
Да.
И всъщност решението на Ердоган, стратегическото решение да влезе отново в конфликт с кюрдите, беше до голяма степен продиктовано от това. Той реши, че трябва да си върне тези гласоподаватели, че единственият начин е твърд курс по отношение не само на ПКК, но и на кюрдската партия, която за първи път успя да прескочи 10%-ната бариера и да влезе в турския парламент. На фона на цялото това в Европа, разбира се, сме свидетели на няколко терористични атентата. Също няколко терористични атентата се случиха и в Турция. И всъщност странното е, че в тази ситуация Европа и Турция виждат различни неща. Европа вижда в тероризма преди всичко тероризъм от такъв класически радикален ислям. Голяма част от терористите, знаем, са неинтегрирани европейски граждани. А Турция вижда в тези атентати основно прокюрдски елементи или ПКК дори съвсем директно. И всъщност тези две съвсем различни възприятия
за заплаха
пораждат и този сблъсък по отношение на антитерористичното законодателство в Турция. Не трябва също да забравяме, че в Турция така наречената дълбока държава или структурите за сигурност са също много важен елемент от упражняването на държавността. Така че гражданският контрол върху тях, който също е част от тези европейски изисквания, също вероятно не е нещо, което е много привлекателно.
Така, но вие сега описвате една ситуация, благодаря, че така ясно го направихте, която обаче тя съществува, тя е неотменима и така описана, тя не дава надежда, че ще се намери толкова лесно общо решение между Европейския съюз и Турция. Тоест, Ердоган ще продължи да има това поведение, това отношение към терористите, кюрдите, така както той ги вижда. Европейския съюз ще продължава да ги вижда там, където те реално са в Европа. И по този начин Ердоган едва ли ще направи промяна в законодателството, свързано с тероризма в Турция, от което пък следва, че няма да паднат визите за турци да влизат свободно в Европейския съюз. И тогава? Тогава как ще работи това споразумение?
Значи от едното не следва другото задължително. Предполагам...
Нали така са поставени нещата като условия?
Да, но тук влиза дипломацията и дипломатите вероятно ще постигнат някакво разрешение, което да задоволява и двете страни. Mm-hmm. Тоест да дава гаранции на Ердоган, че ПКК в Европа ще бъдат третирани по съответния начин и ще дава гаранция на европейските страни членки, че основните принципи в подхода към тероризма се спазват и в Турция. По-скоро това, което аз мисля, че може да е проблем с не толкова спазването от страна на Турция, колкото волята на някои от европейските страни членки наистина да изпълнят това обещание, че ще дадат визова либерализация. Тяхното нежелание, особено в страни като Франция, е толкова голямо, че изглеждаше до преди няколко седмици много трудно преодолимо. Доколкото разбирам, Европейската комисия, която държи химикалката по отношение на писането на споразумението и на предварителните решения на съвета, ще предложи две неща. Първо ще предложи обратимост на това решение. Тоест, в самото решение ще пише, че в момента, в който условията спрат да бъдат изпълнени, ще се премахне визовата либерализация. Това до сега не е било така. Значи, ако, примерно, да дадем българския пример, когато ни извадиха от черния списък за визите, това вероятно слушателите ни си го спомнят, или поне по-голямата част от тях, беше ясно, че това е от тук нататък.
Да.
Тоест, ние сме прескочили тази бариера и край. Докато в този случай сега ще има вътре условия в самото споразумение, че ако по някои от критериите се види, че има регрес, то това решение може да бъде преразгледано и да бъде направено обратимо. И второто нещо, което комисията иска да направи, е да предложи на съвета пакетно решение за 4 страни. Тези 4 страни ще бъдат Турция, Грузия, Украина и Косово.
Които 4 страни, какво ги пакетира?
Ги пакетира по отношение на визовата либерализация. Те и 4-те страни са напреднали по съответните критерии и 4-те страни очакват решение за визова либерализация, но комисията ще предложи да не са 4 отделни решения, ами да едно общо, като по този начин се надява страни, които са, така да кажем, които бутат за една, за една част от тях, а са скептични по отношение на друга, да кажем Полша, балтийските страни ще бъдат защитници на визовата либерализация заради Украина и заради Грузия, но ще бъдат много по-скептични по отношение на Турция. И обратно.
Тоест, че така по-лесно могат да паднат визите за Турция, ако говорим специално за тях, ако бъдат
пакетирани.
Да, заедно с визите за останалите три страни.
Това добре. Е теорията. Дали така ще се окаже на практика, е друг
да,
въпрос.
Добре. Сега обаче, така както казвате, че по-скоро сте оптимист, че споразумението с Турция ще работи. Вчера имахме среща в Берлин, на която се умуваше върху така наречения план Б по отношение на бежанците. Все повече чуваме, че варианта споразумението с Турция да бъде анулирано, не знам дали е тая думата, но да бъде сключено споразумение с Ципрас, с Гърция, като по-надежден съюзник от Ердоган се да. Вижда Ципрас в някакъв смисъл, т.е. Гърция да поеме
удара,
да, срещу съответно финансиране и при определени условия, от които Ципрас би имал интерес.
Така наречения план Б трябваше да бъде изработен, защото не може никой да очаква, че ако влезеш в едни преговори само с план А, ще имаш солидна ръка, да кажем така. Така че план Б беше абсолютно необходим. План Б означава повече граничен контрол, означава засилване на плановете за превръщане на Frontex в една истинска гранична служба, която да може да изземва наистина функциите на граничните служби на страните членки, но също така означава и превръщането на Гърция в един постоянен бежански лагер на цялата територия на страната. За гръцкото правителство това е някаква възможност те да облегчат условията по предоговаряне на дълга, на гръцкия дълг. Видяхме, че Международния валутен фонд миналата седмица призова, Кристин Лагард дори е била много настоятелна, и включително германския финансов министър Шойбле, който винаги е бил най-консервативен по отношение на гръцкия дълг, защото Германия, разбира се, носи най-голямата част от него, За първи път каза, че всъщност е по-скоро оптимист, че може да се стигне до подходящо споразумение с Гърция за предоговаряне на дълга. Тоест, вероятно, някаква част от гръцкия дълг ще бъде опростена при условие, че Гърция наистина бъде превърната в такъв огромен беженски лагер под открито небе.
Плана Б се вижда като възможен при условие, че...
Плана Б се вижда като възможен при условие, че от една страна Гърция се съгласи, от друга страна Европейската комисия и страните членки дадат достатъчно ресурси, така че технически да може да се справи Гърция, а не да изпадне в хуманитарно бедствие и да колабира, защото никой не иска това. И при условие, че Либия не се дестабилизира до степен такава, че целият поток беженски да тръгне към Либия и отново да започнем да виждаме тези лодки с стотици хора, които се давят в Средиземно море на път за Италия. Тогава всичко това, което говорим, няма вече да има такова значение.
Да. Весела, имаше един интересен доклад, представен през тази седмица при вас в Европейския съвет за външна политика. Цената на бежанската криза в Европа. Мисля, че така беше озаглавен. По същество той коментира един много важен въпрос, именно за парите, които са необходими, за да могат да бъдат посрещани бежанците, за да може да им се създадат някакъв нормални, прилични условия на живот, докато са тук или там, по време на престоя им. Имаше интересна идея в този доклад, а именно парите да бъдат мислени отделно от самата подкрепа и даването на условия, но мисля, че ти по-добре ще го обясниш.
Да, доклада, чийто автор Себастиан Долин е икономист, наш колега в Европейски съвет за външна политика, но също така и преподавател в Технически университет в Берлин, представя една идея за това как могат да бъдат създадени стимули за страни членки да приемат емигранти, защото в момента, в който бежанците бъдат, им бъде предоставен статут, вече минаваме в хипотезата за тяхното интегриране.
И всъщност, което е много скъпо нещо.
Което е нещо много скъпо и за което трябва да се мисли достатъчно рано. В някакъв смисъл предложението на Себастиан е обратното на това, което с което комисията излезе преди две седмици, може би, а именно предложението да бъдат глобявани с по 250 000 евро на беженец страните, които отказват да приемат бежанци.
Което няма да проработи, най-вероятно.
Което вероятно няма да проработи, вероятно ще усили допълнително антагонизма по отношение на комисията, както по тази тема, така и по други.
И към бежанците.
И към бежанците.
Въпроса.
Да, така че това, което Себастиан предлага е в някакъв смисъл обратното, да подкупим страните членки да приемат бежанци.
Грубо казано, по-елегантно да ги стимулираме.
Да, той предлага да се направи един фонд, европейски фонд за бежанците, който да действа след като обаче се въведат общи условия за даване на бежански статут. Тоест, насякъде в Европейския съюз тези условия да се уеднакват, защото в момента те са... Условията за даване на бежански статут. Те в момента
получавате бежански статут при условия
Еди кои си и в еди какви си
за всички страни
срокове.
Да. Съюза.
Значи в момента сроковете са различни, различни са степените на отказ и на приемане, много се
основанията
различават и така нататък. В момента, в който това се уеднакви, имаме един фонд с пари, които са специално за това бежанците да бъдат приети, да бъдат интегрирани. Изчисленията, които са направени от моите колеги, са някъде за около нещо от рода на 22 000 на бежанец годишно, което да означава отвъд Тук не става дума за неговото прехранване, а става дума за изграждане на инфраструктура, за изграждане на училища за децата им, или за обновяване на местни училища в малки градове, да, и така нататък.
Всичко, което е нужно, за да се впишат в...
Да, и този фонд, в зависимост от това за каква цифра говорим за бежанци, значи консервативната, в смисъл, такава по-песимистичната, да, прогноза на Себастиан е, че можем за 3 години да видим около 3 милиарда, около 3 милиона и половина бежанци да влизат в Европейския съюз. Според него това означава около 70 милиарда евро годишно. В един такъв фонд, които да могат да се натрупват.
Тоест, разчита се на това, че едни страни не искат бежанци, но са склонни, биха били склонни да се откупят, така да се каже, ангажимента си към бежанците в пари, в финанси, и тези пари да влагат в този фонд. Други, да, страни пък, може би по-бедни, с по-затруднени икономики, биха имали интерес да получат тези пари, за да могат да интегрират бежанци при себе си и техните икономики по този начин да се стимулират.
Точно
това
така
е, както
и включително става дума, особено за малки градове, за райони с по-лошо развита инфраструктура, където биха имали както нужда от управене на инфраструктурата, така и от
човешка,
от работна ръка, да,
разбирам,
от развижване
това.
На
пазара. Виждам един голям проблем обаче пред този план, който изглежда много смислен, поне на пръв поглед, и то е ксенофобията. Тя много трудно ще бъде преодоляна през такива рационални решения.
Разбира се, и другото, което той казва, е, че в страни, в които пазара на труда не е много, в много добро състояние, т.е. има висока безработица, краткосрочно такава интеграция ще бъде трудна. Тоест, трябва да е, някак си трябва икономиката все пак да е сравнително стабилна, така че тя да може да поеме и такова усилие за интегриране с вече съответните допълнителни подсладители.
Приключваме весела. Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Благодарност за това, че ни поясни някои недотам ясни въпроси, свързани с това какви политики в момента се водят по отношение на бежанците и прогнози, проистичащи от тях. На вас желая един хубав уикенд и до понеделник.